Croeso i'r podlediad hwn ar gyfer Tachwedd a Rhagfyr. Erbyn hyn, mae'r nosweithiau ar eu hwya, a'r hael yn machlud ymhell cyn 5 o'r gloch fis Tachwedd ac ychydig ar ôl 4 o'r gloch fis Rhagfyr. Rhagfyr yr unfed ar Hugain yw Hael Saf y Gaea, neu Alban Arthan, sy'n golygu fod echel y ddaear ar osgo, fel bod yr hael i'w gweld yn hemisfer y gogledd ar ei ongl isa posib yn ystod y dydd. Mae hefyd yn golygu y bydd y nosweithiau yn dechrau byrhau o hynny ymlaen. Mae hyd yn oed yn fwy pwysig gwisgo'n gynnus i thyllu ar y ser yr adeg honno o'r flwyddyn. Mae harddwch awyr y Gaea yn wahanol i harddwch awyr yr haf. Yn awyr yr haf, y llwybr llaethog godidog sy'n denu'r llygaid. Yn y Gaea, er bod y llwybr llaethog yn dal yn y golwg, mae'n llawer llai llachar oherwydd ein bod ni'n edrych i ffwrdd oddi wrth ganol ein galaeth. Yn lle'r llwybr llaethog, beth sy'n gyda ni yw llawer o ser y gosach, ac felly i'n llygad ni, mae awyr y nos yn edrych yn llawer mwy pefriog. Fel arfer, rydyn ni'n cychwyn y sesiwn drwy wynebu tua'r de. Os byddwch chi'n edrych ar rawer yn nechrau Tachwedd neu'n gynnar gyda'r nos fis Rhagfyr, bydd y ser a'r cytserau a byddwn ni'n ei gweld ychydig ymhellach i'r dwyrain, ar ei chwith ac ychydig yn is i lawr, nag y byddwn nhw yn nes ymlaen yn y nos neu fis Rhagfyr. Mae'n gwneud gwahaniaeth yr adeg honno'r flwyddyn oherwydd bod yn osweithiau gymaint yn hwy. Fi nawn i gychwyn drwy chwilio am y cytser Taurus, y tarw. Fel y mae rhai a gafodd ei geni ddiwedd Ebrill neu ddechrau Mai yn gwybod, mae'n un o arwyddion y ser. Mewn geiriau eraill, mae yn y zodiac, neu fel y bydd seryddwyr yn ei alw yr ecliptic. Dyma'r llinell ddychmygol y mae'r hael yn ei dilyn drwy'r flwyddyn, a'r llinell hefyd lle gellir gweld y planedau. Yn 2020, gallwch chi weld y blaned Mawrth ychydig i'r gorllewin o Pisces, neu'r pysgod, cytser arall yn yr ecliptic. Erbyn mis Mawrth, bydd y planed Mawrth wedi symud i Taurus a bydd yn Taurus unwaith eto erbyn Gaea 2020. Mae Taurus yn gytser hynafol iawn. Mae o le mor hen ag oes yr efydd cynnar oherwydd mae'n debyg i bod mor neilltuol. Gellir ei gweld fel triongl amlwg yn pwyntio tua'r gorllewin o'r hyn sy'n ymddangos i ddechrau fel 5 seren. Ond o edrych yn fanylach, yn enwedig gyda binocular, mae'n amlwg fod na lawer iawn mwy. Mae ychydig yn is ac i'r dwyrain i chwith o glwstwr enwog Pleiades fychan, ac yn nodwedd amlwg iawn yn y Gaea. Dyma ben y tarw. Mae gyrn yn ymestyn allan i'r dwyrain, a Pleiades yw i gorff braidd yn droellid. Mae na un seren oren, amlwg a disglar iawn, yn ochr chwith isaf y triongl. Aldebaran yw hon, sy'n cael ei hyfru yn llygad y tarw, ond daw ei henw o'r Arabeg. Mae'n golygu y dylunydd, oherwydd mae'n debyg i bod yn dilyn Pleiades ar draws yr awyr. Mae'n goch oherwydd i bod yn gawr goch. Hynny yw, seren sy'n dod i ddiwedd ei hoes, ac wedi chwyddo i faint aruthrol, ac oer ei ychydig bach i ychydig yn is na 4,000 grad Celsius. Mae Aldebaran 518 gwaith yn ddisgleiriach neu'n hael ni, a 44 gwaith yn fwy, ond 16% yn fwy swmpus. Edrychwch ar Aldebaran drwy finocular neu delesgop, mae'n olygfa wych ac mae'r lliw a'r disgleirder yn odidog. Mae gan Aldebaran, fel llawer o ser, gyd ymdeithion o ser eraill, sy'n cael ei dal gan ddisgyrchiant gyda hi, ac mae ganddi hefyd i system blanedau. Os gallwch chi edrych ar Aldebaran drwy finocular, ceisiwch edrych o'i chwmpas. Fe welwch chi fod na nid ychydig ond ddwsynau o ser gerllaw, rhai yn amlwg yn rhai dwbl. Rydych chi'n edrych ar glwstwr Hyades, y 5 seren siriol. Mewn gwirionedd, nid yw Aldebaran yn rhan o'r clwstwr. Mae yw gweld yn syth o'i flaen a dim ond hanner y pellter i ffwrdd. Clwstwr Hyades yw'r clwstwr agored nesaf atom ni, ac mae tua 153 o flynyddoedd geleini i ffwrdd. Mae tua 635 miliwn o flynyddoedd oed, sy'n eitha ifanc yn hermau seryddiaeth. Mae ser yn ffurfio mewn clystyrau agored o gymylau anferth o nwy a llwch rhwngserol. Ar ôl ffurfio, maen nhw'n symud yn ara oddi wrth i gilydd, wrth chwilio o amgylch y galaeth. Beth welwch chi heddiw yw dim ond darn o'r hyn oedd ar un adeg yn clwstwr llawer mwy. Mae yna ddarnau o'r clwstwr mwy hwn mewn mannau eraill yn yr awyr, a byddwch yn cyfarfod un ohonyn nhw yn y Gwanwyn yng Nghytser Cancer, sef clwstwr y Cwch Gwenyn. Nawr, edrychwch chi fyny ychydig ac i'r gorllewin at y grŵp bychan tin o'r hyn sydd i'w weld yn 5 neu 6 seren. Dyma Pleiades, clwstwr agored arall. Mae hefyd yn cael ei galw y saith chwaer, o chwedl i bod yn cynrychioli saith chwaer sanctaidd. Mewn gwirionedd, allwch chi ddim gweld y saith seren gyda llygad noeth, ond wrth edrych drwy fynocular neu delesgop, fe welwch chi fod na ddwsynau o ser yn y clwstwr, ac mae rai seryddwyr erbyn hyn yn gallu adnabod mwy na 1,000 o ser yn y grŵp. Mae'r clwstwr yn llawer ieuengach na Hyades, ddim mwy na 150 miliwn o flynyddoedd oed. Ser ifanc, poeth a glas yw'r rhain, ac eithriadol o hardd, yn enwedig wrth edrych gyda binocula golygfa Lydan sy'n arbennig o addas ar gyfer Pleiades. Os edrychwch chi arnyn nhw drwy delesgop mawr, mae niwl i'w weld o'i cwmpas. Goleuni'r ser yw hwn yn cael ei adlywyrchu oddi ar lwch rhwngserol. Fe gewch astrofotograffau hudolus ohono. Mae grŵp hwn tua 136 o flynyddoedd goleuni i ffwrdd. Nawr, beth am symud i gytser arall? Wrth gychwyn o Pleiades, edrychwch chi fyny ac ychydig i'r chwith neu i'r dwyrain. Dylech allu gweld seren hynod ddisglar gyda gwawr felen. Dyma'r seren ddisgleiria o ddigon yn yr awyr, ac erbyn diwedd Rhagfyr, mae bron yn union uwch ein pen. Capella, yr afer, yw'r seren hon, a hi yw'r drydydd seren fwyaf disglar yn y cyfan o hemisfer gogleddol y Ffyrfafen, a'r chweched disgleiria y gellir ei gweld o'r ddaear. O'r Lladin y daw ei henw, sy'n golygu gafr fechan. Mae ynghytser Auriga. Yn droddodiadol, roedd Auriga yn cael ei hadnabod fel gyrwr cerbyd rhyfel, ond roedd rhan ohoni yn cael ei galw yn fugail y geifr. Mae'n dal yr afer Capella dros ei ysgwydd chwith. Y ddwy seren fechan ychydig i'r de ac oddi tan Capella, mae'r Min geifr. Maen nhw'n ffurfio cytserau ser eitha nodweddiadol i hunain. Mae Capella yn eitha agos at yr hael, dim ond 49 blwyddyn goleuni i ffwrdd. Dyna pam i bod mor ddisglar yn ein hawyr. Mewn gwirionedd, nid un seren sydd yma, ond system gymhleth o lawer o ser. Mae mas y brif seren tua 250 cymaint a mas yr hael, ac mae tua 600 miliwn o flynyddoedd oed. Nawr, beth am gael golwg ar y cytser ei hunan? Mae'n cynnwys yn bennaf 5 seren eitha amlwg sy'n ffurfio pentagon afreolaidd. Capella yw'r ucha ar y dde. Edrychwch ychydig tua'r dwyrain i chwith ac fe welwch seren ddisglair arall. Mencelynan yw hon. Nawr, ewch yn is ach ychydig i'r dwyrain. Fe welwch seren ychydig yn llai llachar. Mahasin yw hon. Ar enw Arabeg am arddwn y gwrw'r cerbyd rhyfel, ond mae rhan fwy o seryddwyr yn ei galw wrth ei henw technegol, Theta Auriga. Felly nesa, ewch chi lawr yn syth at y seren ddisglar o'r enw Elnath. Mewn gwirionedd, mae Elnath fel arfer yn cael ei dosbarthu fel rhan o flaen un o Gyrn Taurus, ond o'r syllu ar y ser, mae'n gyfleus i'w gweld fel rhan o Auriga. O Elnath, fe awn ni i fyny ac i'r gorllewin eto at seren o'r enw Hasela, er mae pryn mae'r enw hwn yn cael ei ddefnyddio. Mae'n cael ei galw fel arfer yn ôl ei henw technegol, Iota Auriga. I gwblhau'r cytser, ewch yn ôl heibio'r mingeifir i Capella. Ewch o amgylch y cytser ychydig o weithiau gyda'ch llygaid er mwyn gallu gofio yn y dyfodol. I rai sydd â thelesgop, mae gan Auriga glystyrau agored arddechog, er i bod yn llawer pellach i ffordd na Hyades na Pleiades, ac felly yn llawer llai ac yn llai disglair. Gallwch hefyd ei gweld gyda binocula, er fel clytiau eneglir o eleni. Mae'r tair fwyaf disglair i'w gweld mewn un llinell. Dechreuwch drwy edrych ar y drydydd seren yn erbyn y cloc o capella. Cofiwch, dyma Theta Auriga. Yna, edrychwch ar y seren o ddeitanu yn y cytser. Dyma Elnath. Nawr, dychmygwch dynnu llinell rhwng y ddwy seren, ac ewch hanner ffordd rhwng y ddwy. Os ydych chi'n edrych ar y pwynt ma drwy fenocula, ac yn symud ychydig i'r dwyrain, chwith, ac ychydig i'r gorllewin, eich dde, dylwch fod yn gallu i gweld. Enw'r un ychydig i'r chwith o'r llinell yw'r clwstwr halen a ffipur. Enw'r un ychydig i'r dde yw clwstwr olwyn bin, ac enw'r un ar ddiwedd y llinell i'r gorllewin yw clwstwr pysgod seren. Mae'r un ddiwetha yn cael ei galw hefyd yn glwstwr llythyrin pai. Os byddwch yn edrych arni drwy telesgop bychan, fe welwch chi pam. Mae'r seren ar ffurf y symbol mathemategol a'r llythyrin roegaidd pai. Mae pob un o'r clwstwrau hyn bron i 4,500 o flynyddoedd geleini i ffwrdd. Felly, byddwch yn ei gweld fel roedd nhw pan oedd y cerig gleision ar ei ffordd o'r Cresylau i Stonehenge. Mae gan Auriga tua 7 clwstwr agored y gellir ei gweld gyda telesgop. Mae'n gallu bod yn hynod o anodd canfod eich ffordd ymysg y ser y troion cyntaf o'r rando a ddisgrifiadau a heb neb i'w dangos i chi. Os ydych chi wedi gallu canfod y ser oedd yn cael ei disgrifio, da iawn. Os nad oeddech chi, paidiwch â phoeni. Rhowch tro arni eto. Y peth mwyaf pwysig yw gwneud ni'n siŵr eich bod yn canfod y seren ddisglar, capella yn gyntaf. Yna canfod y pentagon siap rhyfedd, trwy ei ddilyn gyda llygad. A bian iawn, byddwch yn hen law arni. Felly, yn y sgwrs hon, fe ddechreuon ni drwy edrych ar y clystyrau ser agos yn Taurus o'r enw Hyades a Pleiades, a'r cawr coch ysblennydd Aldebaran. Yna, fe aethon ni i fyny o Taurus i ganfod y cytse Auriga a'r seren ddisglar Capella. Dyn ni wedi gweithio'n ffordd o amgylch Auriga i Capella ac wedi darganfod y clystyrau cudd o ser sydd yno. Efallai eich bod yn gofyn pam fod yna gymaint o glystyrau o ser agored yn y rhan hon o'r awyr. Yr ateb yw fod Taurus ac Auriga yn rhanol y fewn y llwybr llaethog. Y dyna wrth gwrs ble mae ser yn cael ei ffurfio ac felly dyna lle mae clystyrau o ser. Mae llwybr llaethog yn llawer llai amlwg yn y gaea na rhan dyn ni'n ei weld yn yr haf. Efallai byddwch chi'n gallu gweld ychydig ohono. Os gallwch chi i ddilyn i fyny ac ychydig i'r gorllewin, mae'n mynd bron yn syth uwch eich pen, ac yn mynd drwy gytser sy'n edrych fel y llythyren W. Cassiopeia yw hon, ac mae yn y llinell dych chi wedi i ddilyn ddwsynnau o glystyrau agored hardd yn disgwyl i gael ei ddarganfod gyda binocula neu telesgop. Os yw'n gynnar gyda'r nos fis Tachwedd, a'ch bod yn dal i ddilyn y llwybr llaethog drwy Cassiopeia, byddwch yn gorffen yn Cygnus, yr arach, ac yn y Cwyla, yr Erir, sy'n cael ei disgrifio yn y podlediad ar gyfer diwedd yr haf. Os ewch chi ar goll, peidiwch â digoloni. Ceisiwch ddefnyddio un o'r apiau ffôn fel Sky Safari neu Stellarium, neu ddefnyddio Siart Ser neu Blanisfer. Y peth pwysig i wneud pan fyddwch yn adnabod cytser yw treulio peth amser yn edrych arni hi ar gwahanol batrymau y mae'r ser yn ei creu. Dyma siwt y byddwch chi'n dysgu am awyr y nos. Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol ac yn derbyn cefnogaeth a raglen datblygu gwledig 2014 i 2020, Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.